Cam Vị Phí
Phùng Sóc Sàn
Phùng Sóc Sàn
Đàm bay sang tập hiếp
Nâng sốc hẹ mẹ cùng nông xa cùng Phùng Sóc Sàn
Ở phần thăm thà vị ca đói Bred for the world
ជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសាន្តក្រមប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងទោសប្រមទ័នដែលមានលោកនឿសង្ហាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
បាទអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋបានឆ្វេងយល់ពីបទល្មើសព្រំប្រទានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ការករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាកម្មវិធីភូមិសុខសាន្តយើងនឹងជជែកទៅលើប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងទោសព្រំប្រទានយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបបាទមួយរូបគឺមានលោកឧត្តមស្នេហ៍តូឡុងធូជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ឋាគារករណីនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទី2គឺពីលោកបាឈុនសេងហៈជាគ្រូបរិញ្ញានីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចអមដំបងខ្ញុំជូនទៅកាន់បាទលោកសេងហៈដំបងជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ការឆ្លុះប្រចាំងមើលឃើញពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទសូមចេញ
អរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដែលយើងមើលឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទៅលើការបើកទៅលើលម្អឿនលើកំណត់នៅការបើកបោះយានយន្ត
បាទ
ជាពិសេសគឺការបើកបោះដោយគ្រឿងស្វឹងនិងទី3គឺការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយចំណុចទី4នោះគឺការបើកបោះក្នុងស្ថានភាពផ្លូវមិនល្អជាពិសេសគឺមិនដល់ឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៅលើបញ្ហាសង្គមនេះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ដែរជាកត្តាមួយដែលបណ្ដាលមកពីការមិនគោរពច្បាប់និងមិនមានសីលធម៌ក្នុងការបើកបរលើដងផ្លូវទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទជូនទៅកាន់លោកឥដាំស្នៃតោអពពន់ទៅនឹងមូលហេតុតាមរយៈលោកជាអ្នកអនុវត្តទៅលើកិច្ចការនឹងផ្ទាល់តែម្ដងផងតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនបើយើងមើលឃើញមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមូលហេតុនឹងគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាអីខ្លះដែរបាទសូមចេញបាទ
បាទក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងជាគ្រូបង្គោលអប់រំពីច្បាប់គឺមូលហេតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមនុស្សមនុស្សបានបើកបរល្មើសល្បឿនក្នុងអត្រា 41% បាទមនុស្សបើកបរមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាព 23% មនុស្សបើកបរមិនប្រកាន់ស្ដាំ 9% មនុស្សគាត់ប្រជែងភាសាសាមញ្ញយើងហៅថាវ៉ាជែងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បានន័យថាផ្លូវមិនអំណោយផលខាងមុខមានយានមកទឹះផ្ទុយមកមានគឺបច្ចេកក្នុងប្រឡោះចង្អៀត
ណ
ាគ្រោះថ្នាក់គឺ 8% ហើយនៅពេលគាត់បត់គាត់នឹកឃើញគាត់សញ្ញោផ្លែតបត់ភ្លាមអ្នកក្រោយគាត់ប្រើប្រាស់ល្បឿនមិនសមស្របក្នុងកតាទី1គឺបុកផាំងហើយស្រវឹង 4% ការធ្វើអីយើងហៅថាតាធ្វើអង្កេតនៃការស្រវឹង 4% នេះគឺយើងរកឃើញមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយសារពេលខ្លះអ្នកបុកប៉ះស្រវឹងបង្កនឹងគាត់រត់គេចបាត់ពេលខ្លះគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងនោះកតាយានមានតែ 4% ទេហើយអ្នកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងបានគោរពច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានគ្រាន់បើហើយអាល្មើសសញ្ញាចរាចរណ៍គឺមានតែ 1% ទេហើយបើកបោះក្នុងស្ថានភាពងងុយ 1% កត្តាផ្លូវយើងសពថ្ងៃវានៅសល់តែ 1% ហើយនឹងកត្តាអាកាសធាតុគឺតិចតួចបំផុត
អរគុណច្រើនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាកត្តាល្បឿននៅជាអត្តភាពបាទដែលនាំឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺនៅតែបំពេញប្រព្រឹត្តទៅបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃអឹមខ្ញុំជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទោសព្រំប្រទានចង់ឲ្យលោកសេងហៈលើកឡើងបន្ថែមថាអ្វីទៅជាទោសព្រំប្រទានបន្តទៀតលោកឧត្តមស្នេហ៍តូចូលរំលឹកថាក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបណាកម្រិតណាដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រំប្រទានបានសូមចេញ
អរគុណពាក្យថាទោសព្រំប្រទានបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺអំពើដែលធ្វើទៅខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានចែងនៅក្រមព្រំប្រទាន
បាទ
នឹងអនុវត្តដោយច្បាប់ព្រំប្រទានចំណែកបទល្មើសចរាចរណ៍ស្រាប់តែក្រមព្រំប្រទានអត់ចែងផងតែយើងយកច្បាប់ណាមកចែងគឺយើងយកច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមកចែងលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាស្ថិតនៅក្នុងព្រំប្រទានពិសេសដែលវាមិនមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រំប្រទានទូទៅហើយនៅក្នុងនោះផងដែរការកំណត់ទៅលើកម្រិតនៃទោសវាបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា46 47 48នៃក្រមព្រំប្រទានគឺអបបមានៃទោសបទឧក្រិដ្ឋពី5ឆ្នាំទៅអស់មួយជីវិតហើយបទមជ្ឈិមពី7ថ្ងៃទៅ5ឆ្នាំហើយបាត់រហូតពី1ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃ
បាទអរគុណច្រើនជាប់ទៅនឹងចំណុចនេះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអ្វីដែលយើង គាត់សម្គាល់ថាបាត់ល្មើសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតមានទៅហើយហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងករណីទោសព្រមបន្ទាន់បាទសូមជិញ
បាទអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំសូមអាននៅមាត្រាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទោសហ្នឹងគឺមាត្រា83និង85
បាទអ
ញ្ចឹងមាត្រា83គេបានចែងថាជនណាបើកបរដោយធ្វើប្រហែលខីខៀមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដែលបទបញ្ញត្តិស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតម្រូវបណ្ដាលឲ្យមានរបួសដល់អ្នកដទៃហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នករងគ្រោះអសមត្ថភាពធ្វើការក្នុងរយៈពេលស្មើឬលើសពី8ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ឲ្យបានណាយើងប៉ះពៀគេឲ្យគ្រោះថ្នាក់អសមត្ថភាពការងារលើសពី8ថ្ងៃស្មើឬលើសគឺទទួលទោសព្រមទាន់ហើយ
បាទ
ហើយអញ្ចឹងគេដាក់កំណត់ទៀតថាគិតពីថ្ងៃកើតហេតុត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលនិងអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយបន្ថែមមួយឬច្រើនដោយមានចែងក្នុងមាត្រា53ប្រភេទនៃទោសបន្ថែមនៃក្រមព្រមទាន់អញ្ចឹងទេសួរថាតើអំពើល្មើសនឹងមានអីខ្លះដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសនឹងអញ្ចឹងគេបានចែងថាអំពើល្មើសខាងលើត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ15លានរៀលកាលបើអំពើនេះបានប្រព្រឹត្តក្នុងករណីណាមួយដោយខាងក្រោមអញ្ចឹងគេបានចែងបន្ថែមណាក៏យើងប៉ះគេនឹងហើយគឺអ្នកបើកបរនឹងគ្មានបានបើកបរឬមានបានបើកបរតែមិនត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទយាន
បាន
ន័យថាជួនកាលយើងមានបានបើកបរត្រឹមម៉ូតូយើងឡើងទៅបើកបររថយន្តជួនកាលយើងបើកបររថយន្តត្រឹមមានប្រភេទខយើងទៅបើកប្រភេទខបា
ទ
អញ្ចឹងកាលណាមានទោសណាត្រូវបន្ថែមចំណុចខបើកបរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងដោយមានអត្រាជាតិអាល់កុលចាប់ពី 0.40 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ឬចាប់ពី 0.80 ក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមឡើងទៅសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យចាំណាមកពិសាពីកំប៉ុងដកថយទៅក៏បណ្ដាលឲ្យមានរបួសមនុស្សច្រើនអ្នកអញ្ចឹងមិនអសមត្ថភាព8ថ្ងៃមានម្នាក់ហើយមានរបួសច្រើនអ្នកក្នុងនោះទៀតអញ្ចឹងទៅទួលទោសបន្ថែមដូចខ្ញុំបានអានបង្ហាញវិញអញ្ចឹងហើយខរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុក្នុងគោលបំណងគេចបេះពីការទួលខុសត្រូវមាត្រានេះគឺនៅស្រាលទេមាត្រាមួយទៀតគឺមាត្រា85បានចែងថាជនណាបើកបរធ្វេសប្រហែសបាទខ្ជិលខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដែលបទបញ្ញត្តិស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតម្រូវបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងវិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ15លានរៀលនិងអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយទោសបន្ថែមឬមួយឬច្រើនដោយមានចែងក្នុងមាត្រា53នៃទោសបន្ថែមនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
សង្ឃឹមថាប្រិមត្តបានជ្រាបបន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោបានលើកឡើងអំពីមាត្រានៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទោសព្រហ្មទណ្ឌឥឡូវយើងមានប្រិមត្តបានរងចាំយើងយូរដែរហើយអាឡូជ្រាបសួរបាទបាទជ្រា
បសួរជ្រាបសួរប
ងសង្ឃាហើយជ្រាបសួរលោកវគ្គមិនទាំងពីរតាមខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកលោកគ្រូតើសិតថាល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកខ្ញុំជាប្រជារាស្ត្រតាមជំនបត្តិសុខាចំការនេះទៅជួបព្រះច្រើនដែលប៉ះមានការប៉ះតិចតិចផ្នែកចរាចរណ៍ហ្នឹងបើប៉ះមួយខាងអ្នកដែលគេមានបងប្អូនធ្វើការក្នុងមន្ត្រីរាជការព្រះច្រើនគេថាអត់ទៅមានទូងខាងណាទៅមកមករួចខ្លួនបានអាគ្នានៅរងគ្រោះរងសំលឹករឿងហ្នឹងប្រហែលជាលោកហើយ5ឆ្នាំហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុន្តែគណថាអានេះសម្រាប់ដាស់ស្មារតីមួយដែរឡានតខ្វាច់ហើយឡានតជីដល់ពេលស្កាត់ឡាននឹងជាប់រៀងខ្លួនទៅគាត់អត់មានដោះស្រាយគ្នាទេហើយដល់ពេលហើយគាត់ប្រើពាក្យថាមេអង្គការ3ហើយមួយទៀតថាមេអង្គខាងទៅឡាការខេត្តណ
ានេ
ះតែចាំឃើញច្បាប់បាត់ឆឹងបើសិនថាមន្ត្រីធំធំលោកអ្នកអ្នកមានឯបណ្ដាសាក់ហ្នឹងរៀបច្បាប់អីចរាចរណ៍បើមិនអស់លោកកំហាងយកអំណាចយកតួនីតិវិញខ្ញុំថាល្អណាបើព្រះធ្វើខុសអាហ្នឹងក៏ទទួលទោសអ្នកមានបណ្ដាសាក់ក៏ទទួលទោសប
ាទ
អាហ្នឹងខ្ញុំថារឿងមួយល្អហើយមួយទៀតព្រះច្រើនខ្ញុំសង្កេតទៅក៏មានបងប្អូនជារះយើងដែរកូនខ្លះអត់ដល់អាយុទេកូនគាត់រៀនទី4ទី5អញ្ចឹងណាគាត់ទិញម៉ូតូទិញអីឲ្យជិះយកបើអត់មានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេយកប៉ះតែកិច្ចលេចប៉ះតែកិច្ចការដូចមុខទៀតព្រៃរដ្ឋាភិបាលយើងលោកជួយយ៉ាងម៉េចអារឿងគ្រឿងអីស្វាំងហ្នឹងដូចស្រាហ្នឹងជួយមិនបានទៅថយឲ្យបានច្រើនសពផ្សាយពីផលលំបាករបស់ស្រាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីនេះគ្រប់ថាអស់អ្នកដទៃដែលគ្នាអត់ដឹងអីណានេះខ្ញុំថាខ្ញុំសំណូមពរយ៉ាងទទូចយ៉ាងថាច្បាប់ចរាចរណ៍នេះគួរណាក្រសួងអប់រំជ្រុះដាក់តាំងពីសាលាឲ្យបឋមឡើងទៅហើយយល់ពីច្បាប់តើលោកឧត្តមឯកណីនឹងទូមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយទប់ស្កាត់អាគុណណាស់ចរាចរណ៍ហ្នឹង
បាទបាទដល់គុណច្រើនបងហាក់ជ្រាបលាបងសុខសប្បាយជួបបងហាក់ឱកាសក្រោយបន្តទៀតអីយ៉ាងណាភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែរទីមួយគឺនិយាយឲ្យខ្លីទៅរឿងខ្សែលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូអាចជួយឆ្លើយតបបន្តិចចុះបាទចំណុចនេះហើយបន្តមកការឆ្លុះបញ្ចាំងពីលោកសិង្ហៈក្នុងការលើកបន្ថែមបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងហាក់ខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរបងហើយជំនួយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការប ប្រមូលទោសកាត់ទោសគឺទុកឲ្យលោកគ្រូហាក់ចោះក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបង្គោលឥឡូវនេះខ្ញុំបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយបន្តបណ្ដាលដល់មន្ត្រីដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អស់រួចហើយពីបញ្ហាវាស់វែងនឹងការកំណត់ទោសអ្នកណាខុសឬមិនខុសដល់គ្រប់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស25រាជធានីខេត្តដល់សល់ខេត្ត2ទៀតខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតនៅមិនទាន់បង្ហើយបាទសូមឆ្លើយសំណួរត្រង់ថាក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុបណ្ដាយឪពុកទិញម៉ូតូឲ្យបើកបរហ្នឹងគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយព្រោះក្នុងច្បាប់បានកំណត់ច្បាស់ណាស់ថាអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរម៉ូតូបានចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងចាំខ្ញុំផ្ញើសារនេះជូនជាព័ត៌មានឲ្យនគរបាលស្រុកបាទីខេត្តតកែវឲ្យគាត់ធ្វើការរឹតបន្តឹងចំណុចអស់នេះឡើងវិញ
បាទ
បាទជាគ្រូបង្គោលចំណុចទី2ផឹកស្រាស្រវឹងបើកដួលបុកបកដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចបបមហាធិបតីក៏បានដាក់គោលការណ៍ពីរឿងត្រួតពិនិត្យអ្នកមានជាតិស្វឹងអញ្ចឹងយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសតែយើងធ្វើដោយមានអាជីវករបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងរកស៊ីមុខរបរហូបចុកអញ្ចឹងកាលណាធ្វើពីម៉ោង10ទៅខាងគាត់ត្រូវអត់មានលុយប
ង់
ពន្ធរដ្ឋទេបាត់ទ្វារអញ្ចឹងប្រមុខលោកឲ្យធ្វើចាប់ពីម៉ោង11ក្នុងនោះសុំជូនស្ថិតិឲ្យជ្រាបថារយៈពេល1ឆ្នាំ2024នេះយើងបានឃាត់មនុស្ស12,000អ្នកជាងចឹងដោយសារការរឹតបន្តឹងរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់គឺបានកាត់បន្ថយច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបង្គោលក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីអនុវត្តរដ្ឋបន្តឹងច្បាប់ទួលបាននៅបទបញ្ជាមួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យអ្នកស្វឹងពេលថ្ងៃទៀត
លោកដោះស្រាយទុកអាចជួយភ្ជាប់ចំណុចមួយទៀតគាត់លើកឡើងជាចុងក្រោយមិញខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែរ
ខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមការងារចំពោះកិច្ចសាងសង់សួនសម្បត្តិភាពចរាចរណ៍ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងពីកម្រិតបឋមអនុជាឡាយជាឡាយឲ្យគាត់យល់ហើយក្នុងកម្មវិធីក្រសួងអប់រំក៏យើងបានបញ្ចូលរួចទៅហើយដែរតែគ្រាន់មិនទាន់បានដល់ក្នុងកម្រិតបឋមយើងចូលក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាតែឥឡូវនេះយើងនឹងព្យាយាមបញ្ចូលទៀតក៏អញ្ជើញខាងនាយកបឋមសិក្សានឹងគឺតាមរយៈឯកឧត្តមហងជួននរិន្ទ្របណ្ឌិតជួនហងជួននរិន្ទ្រនឹងគឺដើម្បីដាក់កម្មនៅក្នុងកម្មវិធីបំលិនជីវិតយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយសប្តាហ៍បាន1ម៉ោងដែរដើម្បីឲ្យសិស្សយល់ដឹងហើយនៅពេលគម្រោងអនាគតដ៏ខ្លីមិនឲ្យយូរទេនៅពេលដែលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសាងសង់សួនសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ហើយទូទាំងប្រទេស25រាជធានីខេត្តដាច់ខាតត្រូវតែមានសួនសុវត្ថិភាពឲ្យកូនសិស្សយល់ដឹងពីច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍បរិញ្ញាបត្រគាត់មានតាំងពីជិះកង់ជិះម៉ូតូមានកូនឡានអគុយឯតាមស្វ័យរកថាបការវិសោប្រជាជនលោកជួយអញ្ចឹងគាត់បើកឡានគាត់បើកវាមិនទៅដល់ស្តុបគាត់ធ្វើមិនគឺមានទាំងអស់សួនសុវត្ថិភាពហ្នឹង
បាទអរគុណអរគុណច្រើនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្រុមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសានក្រុមប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងទោសប្រមទ័នដែលមានលោកឈុនសេងហាគ្រូបង្រៀននីតិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឡុងធូអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជីវេក្មិននិងសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហា
អបជប់តំណសំណួរលោកសញ្ញាអាចជួយឆ្លើយឬក៏ឆ្លើយបានកម្រិតណាគឺអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងដូចអ្នកដែលរឿងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីប៉ះពៀហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហាក់ដូចជាមានខ្សែមានអីដល់ពេលដែលធ្វើទៅអ្នកដែលមានខ្សែមានខ្នងហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនឃើញមានការទទួលទោសអាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងហើយគាត់សំអាងមានខ្សែមានអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតលោកអាចរំលឹករឿងអាយុបើកបរព្រោះមានតែទៅយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាក្មេងវិញអាយុ10ឆ្នាំជាងនឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់តូចចក្រយន្តបានប្រើប្រាស់ម៉ូតូឲ្យបើកបរអញ្ចឹងទៅសូមជួយបាទ
អរគុណច្រើនចំពោះបងនៅខាងបទីខាងភូមិថ្នោតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយដែលបងនិយាយថាគាត់អត់មានឯងនិយាយគ្នាគាត់ទៀងតិចមួយទៀងតិចមួយទៀងប៉ាល់កន្លែងនេះឲ្យដែរអាញាធមូលដ្ឋានគឺនគរបាលយុធនៅខាងប៉ោះគួរតែហៅពីអ្នកនោះគាត់ទៅធ្វើកិច្ចសន្យាឬក៏ការដាក់វិន័យរដ្ឋបាលឬក៏បើសិនជាទៅបាត់លហូអីទេគឺត្រូវតែមានការដាក់វិន័យដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញមកដល់ឆ្នាំនេះ2025ហើយពាក្យថាអាងខ្សែវាលែងមានហើយបើសិនជាគាត់អាងលុះត្រាតែគាត់មិនខ្លាច ACU ហើយប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយគឺជាផ្នែកជាចំណុះដល់រដ្ឋាភិបាលដែលពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់លើកជាសំណពគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយបងកុំគិតថាតិចមានការទោសទណ្ឌឲ្យទៅចោទវិបត្តិបរិហាគេទៅអត់ទេបងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅក្នុងជំពូកទី3មាត្រា31 32 33 35នេះគឺបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូប មានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់គ្មាននរណាម្នាក់អាចបំពានច្បាប់បានទេអញ្ចឹងហើយបានគេបង្កើតអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុកលួយដើម្បីយកមកកាត់បន្ថយទៅលើអំពើការរំលោភអំណាចនេះតែម្ដងអរគុណច្រើន
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងហាក់បានយល់ហើយអាចទេមកពីប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញគំរូភាពណាមួយឬក៏គាត់ដាក់ស្បាតដោយសារតែរឿងហ្នឹងថាអីគាត់គឺជាជនរងគ្រោះហើយអ្នកបង្កជាជនល្មើសហើយជាជនល្មើសហ្នឹងមានខ្សែមានខ្នងមានបងប្អូនអញ្ចឹងទៅបែរជាអាការអនុវត្តហ្នឹងមិនសូវជាទទួលបានផលហើយគាត់និយាយថាគាត់អយុត្តិធម៌ជាដើមអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងលោកយល់បែបណាដែរ
អរគុណបាទកន្លែងនេះបើយើងមើលឃើញគឺវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអំពើពុករលួយបើករណីដែលយើងមិនអនុវត្តវិនិច្ឆ័យទៅតាមការសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងត្រឹមនៅមូលដ្ឋានហើយមិនបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅអង្គឡើងទៅតុលាការនេះហើយគឺជាការមើលបំណំតតគ្នាដោយសារយើងមានរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចំនួនធំកន្លងមកនេះលពូក៏ឃើញដែរថារឿងដែលឈានដល់ការស្លាប់យើងបတ်ព័ត៌មានត្រឹមតែមូលដ្ឋានហើយទី2យើងអត់កសាងសំណុំរឿងឡើងទៅតុលាការទេនៅការមានការចរចាគ្នាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងមានភាពកំសោយតាក់ទងមួយការអនុវត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរមួយទៀតដែលរឿងតាក់ទងអាយុនៅក្នុងក្រមព្រំតន់មាត្រា39បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើទោសព្រំតន់គឺចាប់ពីអាយុ14ឆ្នាំឡើងទៅ14ឆ្នាំចុះក្រមអានឹងស្ថិតនៅក្នុងការអប់រំនឹងណែនាំប៉ុន្តែចាប់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅមាត្រា39បានច្បាស់ច្បាស់ណាស់គឺត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងព្រំតន់ហើយខាងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយើងមិញក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅទើបមានសិទ្ធិបើកបរទៅលើយានយន្ត
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមកលែងមកកាន់ប្រិមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញឃើញមានជាមតិយោបល់ពីអនីតាគាត់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងគាត់ឃើញរាល់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងមិនបន្ទោសមន្ត្រីចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែបុគ្គលអ្នកបើកបរខ្លួនឯងនឹងគឺជិះមិនគោរពគ្នាសោះអាងតែមានឡានធំធំជិះមិនមើលមុខមិនមើលក្រោយបាទរូបភាពបែបនេះគឺយើងទទួលស្គាល់គឺមានជាក់ស្ដែងបាននឹងកំពុងមាននៅក្នុងបាទស្រុកខ្មែរយើងមួយវិញទៀតពីប្រិមិត្តយើងគាត់បន្តថាមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខុសបើកបរខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ដឹងតែចាប់ផាកពិន័យជាជាងពន្យល់ណែនាំបើកបរមិនពាក់មួកសវត្ថិភាពជាដើមនឹងចំណុចនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍តូមានអ្វីចង់ឆ្លើយតបទេការលើកឡើងនេះគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើខុសឯងប៉ុន្តែការចាប់ផាកពិន័យហើយក៏ពេលខ្លះអត់មានការបញ្យលណែនាំអីជាដើមអញ្ចឹងណា
អរគុណណាស់ចំពោះប្រិមត្តដែលបានចូលរួមជាសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនសារបាននៃការកកើតច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីត្រូវបានកកើតឡើងវិញក្រោយពីយើងឆ្លងកាត់សម័យអន្តរកាល
អន្តរកាល
យើងកសាងច្បាប់នេះឆ្នាំ2005អញ្ចឹងនេះច្បាប់កាលហ្នឹងដល់ពេលធ្វើទៅវាតឹងជ្រុលពេកយើងក៏បានវិសោធនកម្មអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើការអត់ធ្មត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005រហូតដល់ឆ្នាំ2016ទើបការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានរឹតបន្តឹងដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកើនឡើងស្លាប់គឺភាគច្រើនអ្នកជិះទោចក្រយានយន្តអញ្ចឹងស្លាប់នៅពេលស្លាប់គាត់អត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកនេះទ្រឹស្ដីរួមរបស់ប្រទេសសេរីលើពិភពលោកគេបានចែងថានៅលើលោកនេះការអនុវត្តច្បាប់គ្មានច្បាប់ណាមួយដែលអនុវត្តបានទទួលបានជោគជ័យដោយមិនមានការពិន័យជាប្រាក់និងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺមានជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពីរយៈពេលសប្តាហ៍ដោយលោកគ្រូគាត់បានលើកពីដើមអញ្ចឹងមានទៀងផុតមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសយកជំរើសពិន័យជាប្រាក់ពីបងប្អូនដោយមានការណែនាំមិនមែនសតតែអញ្ចឹងទេគេបញ្ជ្រាបទៅតាមគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ចាប់តាំងពីមតិសិក្សាឡើងដោយមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនណាស់បាទតែមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំសារពលៀបទៅឯងដោយសារការចូលរួមរបស់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលនៅពេលកូនចេញពីផ្ទះមកមើលមិនព្រមជួយអប់រំអាងទាំងចិត្តទេហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាពិសេសដល់បងប្អូនម៉ូតូបើសិនជានគរបាលចរាចរណ៍ហៅបងប្អូនយកលុយបាទដោយប្រការណាមួយហើយមិនចេញវិក័យប័ត្រពីនៃមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកថ្នាក់លើរបស់មន្ត្រីនគរបាលនោះហើយបើបងប្អូនមិនហ៊ានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅខាងក្រោមទេបងប្អូនអាចប្តឹងតាមផេកឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបើសាររកន្លែងឃើញនេះប្តឹងចូលលេខទូរស័ព្ទ117ក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវកុំចូលរួមនៅក្នុងអំពើពុករលួយបានន័យថាសោកប៉ាន់គេឲ្យខ្លួនឯងឆាប់បានទៅរួចផុតពីច្បាប
់អរគុណច្រើនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអរគុណច្រើនមែនទែនឥឡូវខ្ញុំជូនសំណួរសំខាន់មួយអញ្ចឹងឲ្យពីលោកសញ្ញាគិតថាសំខាន់កម្រិតណាទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចាំបាច់ត្រូវតែដឹងទៅលើបាទទោះព្រមមិនតាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចរាចរណ៍នេះបាទសូមចេញបាទ
អរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយបន្តទៅសំណួរជាតាអន្តិចណាស់សួរនំអពន់ភេក
បា
ទបាទតែបើសិនជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍គាត់ធ្វើខុសយើងមានសិទ្ធិឬការតវ៉ាហើយមាត្រា74នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានកំណត់ច្បាស់ហើយបើសិនជាគ្រប់មន្ត្រីចរាចរណ៍ណាម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើខុសទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃបទល្មើសចរាចរណ៍នោះគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់គាត់នៅក្នុងមាត្រា74តែម្ដងពេលដែលយើងយល់ដឹងអំពីច្បាប់ច្បាប់នេះហើយគឺជារនាំងការពារយើងក្នុងការទៀមទាក្នុងការដែលគេបំពេញមកលើយើងជាសិស្សនៅពេលដែលយើងយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍យើងនឹងដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តចរាចរណ៍បើកាលណាយើងធ្វើខុសអ្វីមួយយើងនឹងមានសិទ្ធិតវ៉ាជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ចំណុចទី2គឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទៅលើបទល្មើសចរាចរណ៍គឺមានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងមាត្រានីមួយៗនៃក្នុងបទល្មើសចរាចរណ៍ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាទោះបន្ថែមនេះគឺជាការដកសិទ្ធិពលរដ្ឋ
អរគុណលោកអាចរំលឹកថាបើសិនជារឿងបែបហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅអត់ខ្វល់ខ្វាយទៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ចរាចរណ៍អីហ្នឹងថាវានឹងប៉ះពាល់បែបហ្នឹងទៅកាន់សង្គមជាតិយើងនោះបាទសូមជួយបាទ
អរគុណច្រើនបើសិនជាករណីដែលពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនយល់មិនអើពើពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅពេលដែលអ្នកនេះជួបបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយចរាចរណ៍អ្នកអស់គ្នានឹងដឹងតែម្ដងហើយពិបាកនឹងការដោះស្រាយខ្ញុំសូមផ្ដាំមួយថានៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមើលទៅលើកំណត់ហេតុរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍តើគាត់សរសេរនិយាយរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនោះទៅលើអីហើយលើបញ្ហាអ្វីខ្លះមើលឲ្យយល់មុននឹងផ្ដិតមេដៃទទួលស្គាល់ទៅលើកំណត់ហេតុរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍មើលយ៉ាងតិចឲ្យបាន3ដងនៅពេលដែលគេសេកំណត់ហេតុគេនឹងយោងទៅតាមកំណត់ហេតុនេះសរសេរសំណុំរឿងឡើងទៅតុលាការពីព្រោះអីបើកាលណាបើអត់ដឹងទេយើងនេះហើយជាអ្នករងគ្រោះត្រូវបានគេបំពានត្រូវបានគេសំណុតត្រូវបានគេកំរៀងកំហែងកន្លែងនេះហើយដែលពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាជនរងគ្រោះមួយចំនួនគាត់បានបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់របស់ជនល្មើសចងចាំថានៅក្នុងបទល្មើសព្រំដែនបើសិនជាភាគីនៃជនល្មើសគាត់បានបង្កគ្រោះថ្នាក់ជនរងគ្រោះគឺត្រូវទទួលសំណងហើយជនល្មើសត្រូវតែផ្ដល់សំណងទៅឲ្យជនរងគ្រោះហើយជនល្មើសគឺត្រូវជាប់គុកបន្ថែមទៀតផងដែរបើករណីដែរវាមានស្ថានភាពទោសកើតមានឡើងទៅលើបទល្មើសចរាចរណ៍ឈានឲ្យដល់ជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅលើដងផ្លូវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទ
បាទអរគុណចឹងខ្ញុំជូនចំណុចសំខាន់ទៅកាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូយើងគូមានអីបន្ថែមទៀតក្នុងនៃធ្វើការទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលយើងលើកឡើងពីដំបូងថាវាឈានទៅដល់ករណីទុះព្រំមតននឹងយើងមានយន្តការអីបន្ថែមទៀតទេទៅនឹងការទប់ស្កាត់បញ្ហាចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានឹងបាទសូមជម្រាប
អរគុណណាស់លោកថានៅសំណួរដ៏មានអសារប្រយោជន៍នេះជាទិសដៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្បត្តិភាពចរាចរណ៍ប្រកបគឺបានដាក់ចេញទិសដៅមកថានៅឆ្នាំ2025នេះគឺយើងបង្កើនផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងហើយនឹងបង្កើនកម្មវិធីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលនៅក្នុងនោះមានចំណុចមួយដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទៅដល់ផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទេសំណូមពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវសូមមេត្តាបើសិនជានគរបាលប៉ោះគេចូលគេអញ្ជើញហើយសូមមេត្តាចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នារាជរដ្ឋាភិបាលដាក់គោលដៅច្រើនណាស់សម្រាប់ឲ្យកំណែតម្រង់លើវិស័យការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវ
បាទ
ឥឡូវនេះយើងនឹងមានកម្មវិធីកោះអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារយើងបានជួបហើយហើយអប់រំគាត់យើងឈានដល់ជួបពួកលោកឡានធំដោយគាត់បើកមិនដឹងកន្លងបន្តជួបក្នុងពេលដ៏ឆាប់ឆាប់នេះហៅរថយន្តធំអប់រំជាបណ្ដាបណ្ដាការដាក់តាំងភ្លើងបំភ្លឺជាផ្នែកគេធ្វើដំណើរពេលយប
់
ការប្រើប្រាស់ភ្លើងសារ៉ែនដែលมันមានសិតអាភ្លើងផ្លិតក៏ធៀវក្រហមបាទការដាក់វាំងននការបិទកញ្ចក់ខ្មៅសម្រាប់ឡានធំគឺបងប្អូនឡានតូចគឺมันមានបទបញ្ជាទេគឺឲ្យបកចេញណែនាំគាត់ឲ្យអប់រំគាត់ឲ្យបើកនៅកន្លងខាងស្ដាំនៅចំពោះផ្លូវដែលមានកន្លង4ហើយបើផ្លូវមានកន្លងតែ2សងខាងក៏ព្យាយាមបើកអែបខាងស្ដាំនៅពេលដែលផ្លូវស្រឡះ
អរគុណច្រើនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូលើពេលវេលាកកៀកខ្លីសូមទៅកាន់លោកសេងហៈតើយើងគូតមានអីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកមានការយល់ដឹងបានចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជានឹងបាទសូមជិញបាទ
យន្តការនឹងការបង្កើនឲ្យមានការកាត់បន្ថយទៅលើការទប់ស្កាត់ទី1គឺយើងត្រូវធ្វើការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីចរាចរណ៍នេះដោយភ្លៀងរលឹមបើកុំធ្វើតាមប្រតិបត្តិណាកត្តាទី2គឺការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តែម្ដងគឺកំពុកលួយហើយប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នៃវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់កុំឲ្យមានការតិចតៀនពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីសីលធម៌ទៅលើការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីនេះគឺជារឿងធំណាស់ហើយចំណុចទី3គឺត្រូវតែការពារឲ្យបានទៅលើការប្រព្រឹត្តទៅលើយានយន្តគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺខ្ញុំសូមលើកមួយគឺការ យកចំណៃខ្លោលមកធ្វើជាចំណត់របស់សាលារៀនមួយចំនួននៅតាមបណ្ដារាជធានីភ្នំពេញហើយយកចំណៃផ្លូវមកធ្វើជាចំណត់រថយន្តហើយសូមឲ្យមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដាក់ភ្លើងស្តុបដោយផ្លូវប្រសពជាមួយជ្រុកស្ទឹងមានជ័យយើងគួរតែដាក់ភ្លើងស្តុបឲ្យប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអត់ទាន់មានផ្លូវខ្លះមិនត្រូវដាក់ភ្លើងស្តុបប៉ុន្តែយើងតែដាក់ច្រើនហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំសិលធម៌ឬការបើកបរបាទអរគុណច្រើន
អរគុណអញ្ចឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូមានអីចង់បន្ថែមពីចុងក្រោយទ
េ
លើកឡើងសូមខ្លីមែនទេ
សូមមានថាខ្ញុំសូមសនំពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវតោសូមមេត្តាស្វែងយល់និងចូលរួមបាទគោរពច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នានិងខិតខំស្វែងយល់រៀនសូត្រតាមរយៈវេទិកាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងគ្រប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិយាយចំថាគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់សូមមេត្តាស្វែងយល់អំពីច្បាប់គ្រប់ច្បាប់វាមិនសូមមេត្តាបើកបរកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងបាទបើកបរគោរពសិទ្ធិអធិភាពគ្នាកុំបើកបរជែងគ្នាក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់គោរពសញ្ញាបញ្ជាផនកោបាលចរាចរណ៍ហើយអប់រំកូនចៅចេញពីផ្ទះគឺមើលកូនចៅឲ្យតើពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវឬទេអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកនៅរងចាំអ្នកនៅផ្ទះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាព
បាទបាទយើងបានជឿមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈនេះបាទខ្ញុំបាទនឿសង្ហាបាទវាគ្មានតែពីររូបនឹងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្រុមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសាន្តក្រុមប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងទោសប្រមទានដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទៅបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ